Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dan sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa bangsa Israel diperintahkan Tuhan untuk membuat tabut perjanjian Allah dengan berbagai perlengkapannya. Lalu hal apa lagi yang harus mereka lakukan? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami pada kesempatan ini dapat kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Bapa, agar kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kini kita akan berbicara tentang tempat kudus. Ada tiga benda di dalam tempat kudus, yaitu pertama kandil emas, kemudian yang kedua meja roti sajian, dan yang ketiga mesbah ukupan. Tempat kudus adalah tempat untuk beribadah. Kandil emas itu merupakan salah satu gambaran Kristus yang paling sempurna yang kita miliki. Kemudian meja sajian itu berbicara tentang dia sebagai roti hidup. Mesbah ukupan itu berbicara tentang doa bahwa Tuhan adalah pengantara terbesar kita dan kita berdoa kepada Bapa melalui dia. Meja roti sajian memiliki 12 potong roti di dalamnya. Ada banyak penjelasan mengenai bagaimana potongan roti ini diatur. Tetapi hal yang terpenting untuk diingat ialah bahwa masing-masing potongan menggambarkan satu suku Israel. Dengan kata lain, saudaraku, Allah sedang menyediakan kesetaraan bagi semua. Mari kita mulai melihat Keluaran pasal 25 ayat 23, di mana firman Tuhan menyatakan, "Lagi, haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga, dua hasta panjangnya, sehasta lebarnya, dan satu setengah hasta tingginya." Perhatikan di sini bahwa meja roti sajian itu memiliki panjang dua hasta dan lebar satu hasta. Panjangnya itu dua kali lebarnya. Kemudian tingginya adalah satu setengah hasta. Itu berarti bahwa meja roti sajian ini memiliki tinggi yang sama dengan tabut perjanjian. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, "Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dan membuat bingkai emas sekelilingnya." Di sini kita melihat bahwa bingkai emas itu merupakan sebuah pinggiran sekitar tepian meja untuk menjaga supaya roti jangan sampai jatuh. Kemudian berikutnya dikatakan, "Haruslah engkau membuat sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan kau buatlah bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Haruslah engkau membuat untuk meja itu 4 gelang emas, dan kau pasanglah gelang-gelang itu di keempat penjurunya pada keempat kakinya." Saudaraku, sekali lagi kepada kita diceritakan bahwa kayu pengusung itu harus dimasukkan ke gelang-gelang ini, sehingga meja ini dapat digotong selama perjalanan di padang gurun, sementara anak-anak Israel mengadakan perjalanan. Kemudian, Keluaran 25 ayat 27 sampai dengan 30 mencatat demikian. Gelang itu haruslah dekat ke jalur pinggirnya sebagai tempat memasukkan kayu pengusung supaya meja itu dapat diangkut. Haruslah engkau membuat kayu pengusung itu dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Dan dengan itulah meja harus diangkut. Haruslah engkau membuat pinggannya, cawannya, kendinya, dan pialanya yang dipakai untuk persembahan curahan. Haruslah engkau membuat semuanya itu dari emas murni. Dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Saudaraku, roti merupakan tipe dari Kristus. Oleh karena itu, meja merupakan sebuah tipe dari Kristus. Dan hal itu tentu saja menggambarkan Kristus. Meja roti sajian itu menggambarkan banyak hal. Meja itu berbicara tentang makanan, kemudian proses penyediaan, dan sebagainya. Itu merupakan meja keselamatan. Dan Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan dalam Matius 22 ayat 1-14 yang bercerita tentang pernikahan dari anak laki-laki sang raja, di mana para tamu yang diundang menolak untuk datang, dan kenyataan ini mendorong sang raja untuk menangani para penolak ini. Setelah diperlakukan seperti itu, maka sang raja memperluas undangan itu sehingga mencakup mereka yang berada di jalan-jalan raya dan juga di jalan-jalan kecil. Mereka diminta untuk datang dan makan. Demikian, saudaraku, undangan inilah yang telah diberitakan saat ini kepada dunia untuk datang dan ikut ambil bagian dalam keselamatan sebagaimana adanya di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, Allah sebagai pencipta menyediakan semua makanan bagi manusia dan binatang. Suka atau tidak, Anda tentu makan setiap hari di meja Tuhan dalam dunia fisik. Namun, betapa sedikitnya orang yang mengenali kebenaran ini dan kemudian mengucap syukur kepadanya atas kelimpahan berkatnya. Allah adalah Dia yang memelihara kita. Meja ini juga berbicara tentang perjamuan kudus sebagaimana dilembagakan oleh Tuhan Yesus sendiri sebelum kematiannya di atas kayu salib. Ini merupakan meja bagi orang-orang percaya. Meja roti sajian itu merupakan gambaran dari Kristus sebagai pemelihara kehidupan rohani orang percaya. Meja ini dibuat dari kayu penaga dan dilapisi dengan emas. Dan saudara, kayu penaga yang nyaris sangat kuat itu berbicara tentang kemanusiaan Tuhan Yesus. Kayu ini merupakan sebuah produk dari bumi, tetapi tidak tunduk dalam proses kimiawi. Dalam cara yang sama, Tuhan Yesus juga memiliki sebuah tubuh yang terdiri dari unsur bumi dan janinnya bertumbuh dalam rahim seorang perawan. Kemudian, emas itu berbicara tentang keilahiannya. Akan tetapi, emasnya pun tidak dihasilkan dari bumi. Emas ini terpisah dari dirinya. Kristus bukanlah produk bumi dalam keilahiannya. Ia adalah Allah, dan itu berarti bahwa Ia berasal dari kemuliaan. Saudaraku, kemudian di atas meja itu ditempatkan 12 potong roti. Meja dan roti itu dibicarakan sebagai satu kesatuan. Roti itu akan diganti pada setiap hari Sabat. Roti yang digantikan akan dimakan dengan anggur oleh keluarga imam di tempat kudus. Meja ini tidak menggambarkan Kristus dengan cara yang sama seperti mana. Walaupun keduanya berbicara tentang Kristus, namun hubungannya tidak sama. Mana itu berbicara tentang Kristus sebagai pemberi kehidupan. Dan ia menafsirkan hal ini sendiri dalam Yohanes 6 ayat 32, ketika ia berkata, "Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga." Dan tidak lama kemudian dalam Yohanes 6 ayat 35, Yesus berkata, Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini roti sajian juga berbicara tentang Kristus sebagai pemelihara kehidupan. Kehidupan kekal merupakan suatu pemberian dan merupakan mana yang akan datang dari surga. Orang yang menerima mana itu berarti menerima hidup kekal. Akan tetapi, hidup kekal membutuhkan suatu makanan khusus untuk mempertahankannya dan menolongnya bertumbuh dan mendapatkan kekuatan. Roti sajian menggambarkan Kristus sebagai makanan istimewa bagi mereka yang ikut menyantap mana kehidupan. Saudaraku, Tuhan Yesus dilihat dalam sebuah ilustrasi yang juga dipakainya. Roti sajian itu terbuat dari gandum yang digiling dan tidak beragi, kemudian dibuat adonan dan akhirnya dipanggang. Imamat pasal 24 ayat yang kelima menyatakan, engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya, dan setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Kemudian, kita mendapati juga bahwa Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 12 ayat 24, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, maka ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus digiling di tempat penggilingan penderitaan. Dan dalam kemarahannya, Kristus berkata dalam Yohanes 12 ayat 27, sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Kemudian dalam Yohanes 12 ayat 31 dan 32, menceritakan juga kepada kita bahwa Tuhan Yesus dibawa masuk ke dalam api penderitaan dan penghukuman. Sebagaimana firman Tuhan katakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Saudaraku, Tuhan Yesus bangkit dari kematian di dalam pembaharuan hidup karena jiwanya tidak melihat kebobrokan. Kini ia menjalani suatu kebangkitan hidup. Kini ia telah menjadi roti sajian bagi setiap orang percaya untuk mendukung hidup kekal dan mempromosikan pertumbuhan imannya. Orang Kristen harus belajar dari Kristus yang hidup. Ia harus memperoleh Kristus sebagaimana ia sekarang yang duduk di sebelah kanan Allah. Yesus Kristus berkata dalam Yohanes 6 ayat 35, akulah roti kehidupan. Saudaraku, ada sebuah pepatah lama yang berisi pemikiran bahwa sesuatu bertumbuh sesuai dengan apa yang dimakannya. Itu berarti bahwa Anda harus belajar dari Tuhan Yesus Kristus agar Anda dapat bertumbuh secara rohani. Dalam 2 Korintus 5 ayat 16, Paulus mengatakan kepada kita, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Nampak di sini bahwa kita tidak lagi mengenal Kristus menurut ukuran manusia, karena kita harus belajar kepadanya sebagaimana adanya ia sekarang. Ia adalah Kristus yang hidup, dan kita harus terus bertumbuh dengan memandang akan keteladanannya. Saudaraku, perabotan selanjutnya ialah kandil. Dalam kebanyakan terjemahan, ini disebut sebagai kaki dian, tetapi sebenarnya itu adalah sebuah kandil. Mari kita melihat Keluaran pasal 25, ayat 31-33 yang menyatakan, Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni, dari emas tempaan, harus kandil itu dibuat, baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya dengan tombolnya dan kembangnya, haruslah seiras dengan kandil itu. 6 cabang harus timbul dari sisinya. 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu, dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu, dengan tombol dan kembangnya. Dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain, dengan tombol dan kembangnya. Demikianlah juga kau buat 6 cabang yang timbul dari kandil itu. Dan saudara, kini kita melangkah ke Keluaran pasal 25 ayat 40 yang mengatakan, dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Saudaraku, kandil ini mungkin merupakan gambar Kristus yang paling sempurna yang ditemukan dalam perabotan kemah suci. Kandil ini menempatkan dia sebagai emas murni dan berbicara tentang keilahiannya. Kandil ini juga mengetengahkan dia sebagaimana ia adanya, yaitu Allah. Ibadah harus berkaitan dengan hidup dalam terang. Ini tentu saja merupakan fakta yang sangat penting. Saudaraku, jika Anda pergi ke gereja, kemudian Anda hanya dihiburkan atau diberikan sebuah ulasan mengenai sebuah kitab, atau mendengarkan beberapa isu sosial yang diperdebatkan, atau kemudian Anda mendengar bagaimana Anda dapat memperbaiki kota Anda, maka itu sebenarnya Anda tidak sedang melakukan pelayanan ibadah. Anda hanya mengadakan sebuah pertemuan. Anda hanya beribadah kepada Allah ketika Anda menyerap makanan rohani dari Dia yang adalah meja dari roti sajian. Saudaraku, kini untuk beribadah kepada Allah, Anda harus juga hidup di dalam terang. Kristus adalah terang, sebagaimana dilambangkan oleh kandil dalam ruang kudus. Oleh karena itu, jika Anda menginginkan cahaya alami, maka Anda harus pergi keluar kemah suci. Jika Anda ingin berjalan dalam cahaya kandil, maka Anda harus masuk ke dalam kemah suci. Yohanes 1 ayat yang ke-9 mengatakan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Perhatikan bahwa Anda akan mendapati bahwa ada orang yang mengkonseling orang lain dengan kata-kata. Kepada kita juga dikatakan bahwa melalui filsafat dan penipuan yang sia-sia, maka kita dapat ditipu. Karena itu, dengarkanlah ucapan Paulus yang dicatat dalam Kolose 2 ayat yang ke-8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Di sini kita dapat melihat bahwa Kristus bukanlah sekadar seorang filsuf yang menyesatkan orang dengan ucapan yang tidak berpengetahuan. Ia adalah anak Allah, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kandil sebenarnya terdiri dari 1 potongan emas. Kandil merupakan suatu karya pahatan yang penuh dengan berbagai ornamen. Kandil ini mempunyai batang utama, tetapi memanjang dari batang tersebut ada 3 cabang pada masing-masing sisinya, sehingga itu menjadi 7 cabang semuanya, dan disitulah lampu berminyak akan ditempatkan. Cabang kandil ini mengingatkan kita akan tongkat Harun yang bertunas. Kristus ditetapkan sebagai anak Allah dengan kebangkitannya dari kematian. Kebangkitannya tidak membuat Kristus menjadi anak Allah, karena ia memang sudah menjadi anak Allah sejak dari kekekalan. Kebangkitan itu hanya meneguhkannya. Saudaraku, Harun adalah imam besar yang dipilih Allah dan kedudukannya diteguhkan dengan bertunasnya kembali tongkatnya. Demikian pula halnya kebangkitan Kristus itu meneguhkan akan keimamannya. Kristus adalah imam besar agung kita. Ia menjadi seorang manusia dan memiliki sifat alami kita. Dia dicobai, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Tetapi saudaraku, dasar utama keimamannya adalah keilahiannya. Imam mewakili manusia di hadapan Allah. Dan Kristus sebagai Allah yang menjadi manusia, kini adalah Allah manusia yang mewakili manusia. Ada Dia di surga yang mengenal dan memahami saya. Saya yakin Ia mampu menolong saya. Demikian juga kebangkitan yang mendeklarasikan Dia menjadi anak Allah, mendeklarasikan pula haknya sebagai seorang imam. Saudaraku, adalah menarik untuk mencatat bahwa tidak ada ukuran diberikan untuk kandil tersebut. Mengapa? Oleh karena Anda memang tidak akan dapat mengukur kedalaman Tuhan. Anda tidak akan dapat mengukur Dia sebagai anak Allah. Anda juga tidak akan dapat memahaminya. Namun Ia juga adalah manusia yang sempurna. Keilahian serta kemanusiaannya tidak pernah menyatu. Saudaraku, kandil itu memberikan penerangan di ruang kudus. Itu merupakan sebuah tempat untuk beribadah. Perhatikan bahwa kandil itu memegang lampu-lampu yang menyala, dan sebaliknya, lampu-lampu itu mengungkapkan keindahan dari kandil itu. Minyak dalam lampu itu menggambarkan Roh Kudus. Kristus berkata tentang Roh Kudus dalam Yohanes 14 ayat 26 demikian. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Anda dan saya mempelajari firman bersama-sama, maka kita akan bertemu dengan pribadi Kristus. Dan Roh Kuduslah yang mengambil hal-hal tentang Kristus dan memperlihatkannya kepada kita, sama seperti lampu-lampu itu mengungkapkan keindahan dari kandil itu. Roh Kudus mengungkapkan Kristus sebagai anak Allah. Dia yang datang ke bumi mewakili kita dan yang hidup di surga untuk menjadi pengantara bagi kita. Saya ulangi, ketika Anda dan saya mempelajari firman bersama-sama, maka kita bertemu dengan pribadi Kristus. Dan kemudian, Roh Kuduslah yang mengambil hal-hal tentang Kristus dan Dia memperlihatkannya kepada kita. Itu sama seperti lampu-lampu itu yang mengungkapkan keindahan dari kandil itu. Dan Roh Kudus mengungkapkan Kristus sebagai anak Allah, Dia yang datang ke bumi mewakili kita dan yang hidup di surga untuk menjadi pengantara bagi kita. Saudaraku, kini kita akan memasuki Keluaran pasal 26. Mari kita melihat ayat pertama dari Keluaran pasal 26 ini yang menyatakan, kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi dengan ada kerupnya. Buatan ahli tenun, haruslah kau buat semuanya itu. Perhatikan bahwa penutup kain linen itu indah dan halus. Kemudian selanjutnya, Keluaran pasal 26 ayat 7, juga haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci, 11 tenda harus kau buat. Anda lihat bahwa tenda-tenda itu harus dijahit bersama. Kemudian Keluaran 26 ayat 8 menyatakan, panjang tiap-tiap tenda harus 30 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Yang 11 tenda itu harus sama ukurannya. Saudaraku, panjang setiap tenda adalah 30 hasta, yang berarti bahwa tenda ini dapat seutuhnya menutupi puncak dan sisi-sisi kemah suci. Tenda-tenda ini ditopang bersama dengan sosok dan juga gelang-gelang. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Musa tentu saja akan memberikan penjelasan kepada kita di dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Keluaran ini. Oleh karena itu, jangan lewatkan pembahasan berikutnya, tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.